Milí přátelé, bratři a sestry, z Ježíšových slov v jeho kázání nahoře, která jsme četli před chvílí, a z příběhu o bohatém muži, který jsme četli dokonce dvakrát, si můžeme na první poslech udělat snadný, ale bohužel nesprávný závěr. Můžeme lehce odvodit, že křesťanská dokonalost je něco naprosto nedosažitelného, a to navzdory tomu, že jsme k ní vážně vyzýváni Ježíšovými slovy: buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. Zdá se totiž, že k této dokonalosti je třeba nejen naprostá mravní virtuozita v duchu kázání nahoře, ale dokonce ještě něco navíc. Ani takový mravní velikán, jakým je muž v našem příběhu, který již od mládí dodržoval všecka přikázání, totiž nároky na dokonalost nesplňuje. Musí nadto, podle Ježíšových slov, rozdat všechen majetek. To je požadavek, jehož splnění se zdá být zhola nemožné. A tak není divu, že čtené texty o dokonalosti dokážou leciakého poctivého křesťana naplnit pocitem těžké viny, nepřekonatelné nedostatečnosti a marnosti ve vší snaze dosáhnout Boží přízně a naplnění jeho vůle. Tento hluboce depresivní závěr, který může ze čtení evangelijního příběhu vyplynout, je ovšem naštěstí předčasný a pravděpodobně také zcela mylný. Zvěst příběhu se sice o něch lehce depresivních a se sebou nespokojených křesťanů bez pochyby týká, ale při bližším prozkoumání tohoto příběhu se zdá, že tato zvěst je možná právě opačná, než aby se na snaživého křesťana naložilo břemeno viny. Ano, o křesťany, kteří pociťují, že jejich spořádané křesťanství ještě nemusí být vrcholem duchovního života, o křesťany dlouhodobě obtížené nárokem na mravní dokonalost a obviněné z toho, že ji nedosahují, jde v tomto příběhu na prvním místě. Bývají neklidní, pořád trochu nespokojení se svým duchovním životem, mají dojem, že to ještě není úplně ono a že jim něco uniká, a mají kvůli tomu sice jemný, ale stále trvající pocit viny a zdá se jim, že by to s tou jejich křesťanskou vírou mělo být přece jen trochu jinak. A možná ten vnitřní tlak po léta narůstá. Tento vnitřní tlak pak může vybuchnout podobně jako u toho bohatého muže z evangelijního příběhu. Slyšeli jsme o něm, že přiběhl a poklekl před Ježíšem. To jeho přiběhnutí vyplynulo asi daleko spíše z toho jeho vnitřního napětí, než z toho, že by Ježíš se svým doprovodem někam spěchal. Ten muž jistě nepotřeboval Ježíše stíhat, ale hnala ho patrně naděje, že snad tento mistr mu může od jeho dlouhotrvajícího vnitřního napětí ulevit. Vždyť se mravně choval od svého mládí, dodržoval přikázání. Patrně byl velmi zbožný a přece trpěl úzkostí, nejistotou a vinou. A to v takové míře, že on, bohatý, a proto patrně i vážený člověk, běžel jako malý chlapec, bez rozpaků se vrhnul na kolena před doposud neznámým učitelem a tázal se otázku s nadějí na konec své dlouhodobé frustrace. Je to otázka všech mravných a zbožných, ale zároveň hluboce nespokojených a nejistých lidí. Co mám dělat? Jak mám mít podíl na věčném životě? Co je potřeba ještě přidat k mé zbožnosti a mravnosti? Jak mohu být spokojen sám se sebou? Takové palčivé a naléhavé otázky pokládají různí lidé. Především ti, kteří, jak již bylo řečeno, hledají ještě něco jiného než mravné a slušné žití. Ale nejvíce tuto otázku nebo tyto otázky kladou lidé, kteří měli příliš náročné rodiče nebo příliš úspěšné starší sourozence. My, rodiče, se totiž někdy až příliš bojíme, aby naše děti obstály v životě. Nespokojíme se tedy s tím, že dítě vychodí školu, ale chceme, aby vychodilo dobrou školu. Nespokojíme se s tím, že dítě projde do vyššího ročníku, ale chceme, aby prošlo s dobrými známkami. A nemohou to být jen dobré známky, ale raději samé jedničky. A dítě se snaží. Chce se nám zavděčit, chce konečně získat naše rodičovské schválení, chce být třeba tak dobré jako jeho starší sourozenci, chce konečně slyšet, že už je to dobré. A to jim právě my, úzkostní a možná i trochu necitliví rodiče, často neumíme říct. A zbožní, ale poněkud úzkostní rodiče se zase nespokojí jenom s tím, že dítě chodí do kostela, ale chtějí, aby bylo vzorně věřící, umělo verše Bible z paměti, získávalo body v besídce a dítě se snaží. Rodiče se obávají, že to pořád a ještě pořád nemusí být dost. Dítě a pak i dospělý chce být dobrý, chce získat schválení, ale pořád by to mohlo být ještě o kousek lepší, ještě to není dokonalé. A když ho pak někdo sem tam dokonce i pochválí, ještě ta pochvala nemůže být úplná a definitivní, ještě se musí prostě trochu snažit. Milí přátelé, domnívám se, že právě takový byl muž, který onehdy za Ježíšem přiběhl v té krajině za Jordánem. Dnes bychom asi řekli, že byl perfekcionista. Všechna přikázání dodržoval od mládí a přece byl nespokojený sám se sebou. Takoví lidé bývají často úspěšní a není náhodou, že i tento muž byl bohatý. Snad každá společnost oceňuje snahu po dokonalosti, precizní práci, píly a snaživost. I dnes tomu tak je. I dnešní perfekcionisté bývají úspěšní, ale vnitřně nespokojení lidé. Touží po schválení, ale jakmile nějaké dostanou, hned se jim vrátí obava, že to ještě není dost a touží po dalším. A podobně jako tento bohatý muž využívají příležitost k tomu, aby jim někdo, a nejlépe sám mistr, který má vysoký kredit, toto ujištění a schválení poskytl. Aby mu řekl, jsi dobrý, už se víc nemusíš snažit. Oceňuji, že jsi od mládí všecko dodržoval. Pravděpodobně právě s takovým nevyřčeným požadavkem přiběhl onen muž za Ježíšem. Nechtěl po něm rozřešení, jako chtěli hříšníci, kteří za Ježíšem chodili. Nechtěl ani uzdravení, jako tolik nemocných, s nimiž se Ježíš setkal. Co vlastně chtěl? Chtěl jenom schválení. Chtěl slyšet, že je dobrý. Proto se ptal tím charakteristickým slůvkem dobrý, které nám evangelisté tak pečlivě a dokonce několikrát zachytili. V Markově a Lukášově evangeliu čteme oslovení mistře dobrý, v Matoušově evangeliu čteme, co dobrého mám vykonat. A toto slovo dobrý prozrazuje jeho touhu být sám označen jako dobrý. Je to podobné, jako když pro televizi dělá méně zkušený redaktor nebo redaktorka rozhovor. A asi jste si toho sami mnohokrát všimli, mohutně kýve na ministra ještě dříve, než ministr stačí otevřít pusu a odpovědět. Redaktor tak nevědomky přiznává, že jak velmi chce s ministrem souhlasit, jak velmi si přeje schodu mezi nimi a jak touží po potvrzení a schválení od tohoto výše postaveného člověka. Je to docela běžné a lidské, že se v rozhovoru usmíváme na toho, o kom si přejeme, aby se usmíval na nás, anebo že se stavíme vyčítavě k tomu, o kom víme, že má důvod nám něco vyčítat. Podobně tento muž patrně používá slovo dobrý proto, aby sám byl ubezpečen, že je dobrý. A toto slovo je tak významné, že ho zachytili všichni tři evangelisté, kteří jeho příběh zaznamenali. Mistře dobrý, co dobrého mám učinit, abych měl podíl na věčném životě? Ježíšova odpověď bohatému muži byla jiná, než patrně doufal a než očekával. Svými prvními slovy ho Ježíš vede k určitému sebepoznání. Proč mi říkáš dobrý? Proč mě, učiteli, kterého neznáš, vystavuješ zdarma vysvědčení, že jsem dobrý? Možná chceš, ale to už samozřejmě Ježíš neříká, nýbrž spíše chce, aby si na to ten muž přišel sám. Možná chceš, abych já tobě vystavil vysvědčení, že jsi dobrý. To ale Ježíš Nazarecký neudělá. Je totiž jasné, že takové ubezpečení by muže nadlouho neuspokojilo, protože nespokojenost se sebou samým má hluboce v sobě a protože útěšná slova ho mohou uspokojit jen na chvíli. Namísto laciné útěchy tomu muži Ježíš říká něco jiného. Připomíná mu, že požadavky, které má na sebe, jsou nesplnitelné. Dobrý je jedině Bůh. Člověk nepotřebuje schválení toho, že je dobrý, ale milost. Tedy schválení navzdory tomu, že tak úplně dobrý není. Podívejme se, jak Ježíš Nazarecký s oním mužem hovoří dále. Snad bychom mohli říci, terapeuticky hovoří. V dalších slovech totiž dává bohatému muži šanci zazářit. Vyjmenovává několik přikázání a mezi nimi jedno, které máme v našich biblích zachyceno pouze pod čarou a které je přímo ušité pro bohaté lidi. Nebudeš zadržovat mzdu svým podřízeným. Nebudeš je podvádět tím, že bys jim nezaplatil včas a plně za jejich práci. A bohatý muž skutečně zazáří. O všech těchto přikázáních, dokonce i o tom speciálním, které se týká bohatých lidí, může říci, že je dodržoval už od mládí. A čeká pochvalu a pohlazení. Teď už mu přece ten mistr musí vydat vysvědčení, že je dobrý. Čeká schválení, jehož se mu možná v dětství nedostávalo a o nějž stále znovu a znovu usiluje. Ale ani Ježíš mu ho nedává. Místo toho mu nabízí, aby začal žít úplně jinak. Aby se přestal starat o to, zda je dost dobrý nebo není, a aby svůj zájem přesměroval na jiné. Jdi, prodej všecko, co máš a rozdej chudým. Ježíš dává bohatému muži možnost, aby v centru jeho života přestal být on sám. Jeho snaha o mravní dokonalost, jeho věčně neuspokojená touha po schválení, ale aby se do centra jeho pozornosti dostali jiní. Nejdříve chudí a pak i ten, koho může a má následovat, samotný mistr Ježíš. Ježíš tak vlastně odhaluje, jak sobecká je v podstatě touha po dokonalosti a nabízí mu, že ho může z jeho zaujetí sebou samým vyvést. Bohatý muž ale tuto šanci odmítá. Je příliš zapletený do struktury svých vztahů, příliš bohatý na to, aby si mohl vzít jen svůj raneček a jít, příliš málo odvážný na to, aby dokázal rozetnout bludný kruh snaživosti, touhy po schválení a neuspokojení. Příliš zajatý svým sebeobrazem mravně dokonalého člověka na to, aby mohl přijmout svou nedokonalost. Jeho příběh sice končí s láskou v Ježíšových očích, ale přece jen neschopností se z tohoto kruhu vymanit. Ten příběh je vlastně strašně paradoxní. Byla to jeho touha, jeho snaha o dokonalost, která zabránila onomu muži jít za Ježíšem. Bylo to paradoxně to, co na sobě považoval za nejlepší a nejzbožnější, co ho zradilo. Nepřijal milost, protože milost znamená přiznání nedokonalosti. Ježíše nenásledují mravně dokonalí lidé. Ani lidé zajatí svým snažením po dokonalosti, ale ti, co jsou celiství a zralí, ve smyslu toho slova, jehož význam jsme si vysvětlovali před kázáním, tedy ti, kteří jsou natolik celiství a zralí, že nahlédli svou nedokonalost a milost proto přijali. A jsou to právě tito nedokonalí lidé, kteří si svou nedokonalost uvědomují, kdo mohou mít rádi jiné nedokonalé. A to dokonce i ti, i ty, kteří jsou jejich nepřáteli. Tak, jak o tom vypovídala Ježíšova slova v kázání nahoře. Ano, je v tom určitý paradox. Touha po mravní dokonalosti je nejenom velice frustrující životní cestou, při níž bez spočinutí hledáme ujištění o tom, že jsme dobří, ale vlastně je i cestou sobeckou a neschopnou bezpodmínečné lásky, tedy cestou, která se fundamentálně rozchází s cestou následování Ježíše. Moji milí, příběh tohoto bohatého muže jsme jistě všichni neprožili do stejné míry a jistě mu nedokážeme všichni stejně vnitřně porozumět. Ale kdo jste se v tomto příběhu aspoň trochu poznali a kdo trpíte nejistotou o sobě a nespokojeností se svým duchovním životem, poslyšte evangelium. Nemusíte být dobří, protože dobrý je jedině Bůh. A tento Bůh vás schvaluje ne proto, že se snažíte dodržovat přikázání už od svého mládí. Schvaluje vás ne proto, že jste dobří, nebo alespoň se snažíte být dobří, ale proto, že on je dobrý. Že on je na nás tak dobrý. A pokud chceme prorazit bludný kruh své snaživosti a svého, přiznejme si, zaměření na sebe a na to, zda jsem už dost dobrý, můžeme to udělat. Je ještě jiná možnost, jak strávit život, než jen snažením o vlastní mravní dokonalost. Můžeme zaměřit pozornost na jiné lidi a na následování Ježíše podobně, jak to bylo nabídnuto i bohatému muži. Můžeme například vstoupit do sociální služby. Můžeme jet s charitativní organizací do nemocnic a siročinců v Kambodži nebo ve Rwandě. Můžeme začít pečovat o opuštěné nebo postižené dítě. Můžeme cokoliv i méně dramatického, k čemu nás Ježíš Nazarecký při následování a při starosti o druhé zavolá. Pokud tedy, moji milí, pociťujete, že Ježíš vás volá ještě k něčemu jinému, než ke starání se o vlastní dodržování přikázání, že v Bibli jde o dokonalost ve smyslu zralosti a celistvosti a nikoliv ve smyslu mravní virtuozity, když toto pociťujete, je rozumné tuto šanci nepromeškat. Abychom, podobně jako onen bohatý muž, nemuseli svěsit hlavu a smutně odejít. Amen.